Chega Sintonía Deportiva con novo horario. Martes e venres ás 2:30 da tarde. Sempre con Nano García. Sempre en Radio Oleiros.
Benvidos a Sintonía Deportiva, aquí o programa deportivo de Radio Oleiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Oleiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. Pois seguimos crecendo aquí no deporte de Oleiros, porque un xogador do voleibol Oleiros está a ser chamado pola selección española sub-17. Trátase de Dani Torres e vai á preselección da selección española en Palencia, unha preselección que vai sacar o equipo que vai competir no pre-europeo sub-17 que se vai celebrar aquí en España e clasificatorio para o europeo de Turquía que se celebrará polo mes de xullo. Hai que decir que Dani Torres comezou con 9 anos aquí no Club Voleibol Oleiros. E xa están de regreso as rapazas do Club Acordes Oleiros que acaban de clasificarse décimas na primeira fase do Campeonato do Mundo de Ximnasia Estética. Por certo, está colgado no Facebook a actuación na final e un emocionase cando aparece o nome Acordes Oleiros acompañada da bandeira de España. En fin, si poden, boten un ollado vídeo porque, a verdade, é unha gozada. E hoxe temos un programa de tolos. Un programa de tolos, empezando, vamos volver todo a París porque hoxe temos aquí 3 invitados no estudio e temos pensado facer 2 conexións telefónicas porque hoxe toca falar de judo. E para falar de judo temos aquí con nós a Gonzalo Echevarría, o director deportivo do Club do Judo Oleiros, non?
Sí, hola.
Director
sí.
Deportivo.
Sí, pode ser.
Ou
presidente.
Presidente,
é igual.
Te revisei a categoría.
É a mesma categoría.
É a mesma categoría. Sí. Un clásico daqui do judo, inda que un rapaz moi novo, é junior, Rubén Couce, que acaba de subirse ao podium e conseguir a medalla de bronce no campeonato de galego junior. Bos días, Rubén.
Bos días.
Un clásico, xa, non?
Sí, bueno.
Bueno, non, xa fuches campeón galego.
Sí, o ano pasado.
O ano pasado. Que pasa este ano?
Esperamos repetir ser campeón galego cadete.
Porque aí se te van conociendo xa os rivais.
Sí, algún xa saben o que vou facendo. Bueno, pode, en algún momento pode se dar o caso de perder. Bueno, sempre, nunca se pode fiar un...
Peña, que temos postas moitas esperanzas en ti, Rubén. Veso moitas fotos aí dos podiums, terceiro no galego, un se queda un pouco cas ganas de verte arriba de todo, dos caixós. Non?
Sí, bueno, intentarás chegar a ese primer posto de aquí aos próximos anos.
E tamén nos acompaña unha rapaza que Mireia Yáñez, quinta no galego.
Sí, bos días.
Bos días. Como foi o Campeonato Galego Júnior?
Ben, eu esperaba peores resultados realmente. Non esperei que quedar quinta. Pero, bueno, cheguei á final do bronce. Saíume mal, pero intentei, non?
Pero o que está contento con vos é Gonzalo, porque sempre di que hai que seguir crecendo, aprendendo pouco a pouco.
Sí, porque ela dice que esperaba peor resultado... E el do terceiro posto, pero es que os dous están en idade cadete. Estuveron competindo e sacando resultados en junior.
Ui, entón me estás engañando. O sea, que sodes cadetes e competides en junior, encima sí. Ti me dis que descontenta co quinto posto.
Non, contenta.
Con eso, contento.
Cando fun, pensei que como era máis maiores que a min, iba a serme peor o campeonato.
Bueno, pero isto vai por pesos, non? Non vai por, sí. O sea, que non é como que te poñan aí unha de moito peso para no. competir contigo, non?
Pero supoño que a idade é un grado de experiencia tamén es, na competición.
Eso tamén é certo, non, Gonzalo?
Sí, e os anos que levan de entrenamento tamén. É dicir, tres anos de entrenamento junior non é o mismo que tres anos de entrenamento infantil ou cadete.
O sea que, agora boa, Mireia, non hai que...
Moitas gracias.
A partir, bueno, Rubén Tique, tamén cadete, competindo en junior.
Efectivamente.
Seguimos para diante, claro.
Por suposto.
Por certo, como quedaste este fin de semana na Liga de Judo Concello de Oleiros?
Eu quedei de segundo.
Eu tamén.
De segundos?
Sí.
Pero isto, como vedes vos a Liga do Concello de Oleiros? Porque sei que aparte, agora, esta semana, os tocou competir.
Sí.
Pero o resto das jornadas que se celebran aquí está desdando callo, non? Ali no pabellón, non? Traballando.
Sí, colaborando, sí.
Ti na mesa, sí. Una mesa cronometrando. E ti, Mireia, que te dedicas a facer?
No, eu tamén, cronometrar e apuntar. Tamén. Sí.
Así da gusto, Gonzalo, con xente así que compiten, que encima te botan unha man en estos días de moito traballo.
Sí, sí, por eso estamos contentos, non só por resultados.
Por certo, que tal foi este fin de semana a Liga do Judo Concello de Oleiros?
Pois foi moi ben, moi ben. Moitísimos judocas, moitísima competición, moito nivel, porque, por exemplo, Rubén quedou segundo, pero es que a final foi co outro terceiro do Campeonato Galego Júnior. É dicir, un bronce junior contra un bronce junior.
Bueno, un bronce cadete con un bronce junior.
Non, digo ben.
Porque non dis que é cadete.
E outro tamén.
Outro
tamén. Entón son dous que se proclamaron bronce no Campeonato Galego Junior e fixeron a final na xornada da Liga do Concello de Oleiros. E Mireia fixo a final do Concello de Oleiros ca mesma co que disputou o bronce no Campeonato Galego. O sea que... Bueno, son dous exemplos nada máis, porque houve cantidade de campeóns galegos e medallistas galegos no podium.
O sea, que temos nivel aquí no Concello, non? Para seguir disputando,
sí,
cada campeonato galego.
Vamos a ver, foron 16 podiums entre a categoría infantil e a cadete, e tivemos 5 baixas significativas, unha delas, Lucía, que ides falar por teléfono con ela, por mor dun pequeno esguince no nocello, que non quixemos arriscar, porque o fin de semana este que entra ten unha competición un pouco máis importante, como é unha Copa de Europa.
Unha Copa de Europa en Fuenxirola, non?
Eso é.
A ver se estamos tentando xa facer conexións para... Porque temos enfrentar as campeonas galegas. É que temos...
Sí, porque se falou destes dous que están aquí, pero faltan Silvia e Lucía, que quedaron campeonas junior.
Campeonas junior. A Silvia, temos a Silvia. Pois pues esa temos a Silvia, aparte de Silvia temos que falar de un modo especial,
sí.
Porque acaba de sair de unha lesión de tres pares de narices. Uh-huh. Bos días, Silvia.
Bos días.
Bos días ou boas tardes?
Bueno, boas tardes, casi.
Boas tardes. Bueno, enhoraboa,
Moitas grazas.
Aquí falábamos de ti, de que estabas lesionada. Aparte foi unha lesión. Eu pensei que era unha lesión menor, pero polo visto foi unha lesión bastante grave, non?
Bueno, eso é relativo. Foi unha lesión complicada porque tivo que tensión e reposo, pero bueno, non foi unha lesión complicada porque tivo unha recuperación bastante rápida.
Bueno, bastante rápida, según me contan, de moito traballo, moito esforzo.
Sí, eso sí.
Sí, según me contaron, O sea, que sí. Foi unha recuperación porque foi un ligamento, non? A rotura do ligamento.
Sí, esas lesións o que teñe que se queres estar ben pronto, teñes que darlle moita caña e moitas horas.
O sea, que temos Silvia para rato, non? O sea, totalmente recuperada, empezamos. Campeona galega junior, o sea que... pa diante. Como
digo... a ver...
Gonzalo, que opinas da lesión, do traballo que fixo Silvia?
Pois que vou a decir, é un traballo enorme. A lesión, pois como diría ela, hai nas peores, máis complicadas, pero non quita que leva 6 meses para recuperarse. Empezou a entrenar judo, porque a recuperación non entendo como entrenamento, pois hai pouquiño. Entón, agora ten... un tempo para seguir entrenando e a ver no sector do Campeonato de España, que eu penso que non terá problemas para quedar campeona outra vez.
Ah, campeona de España.
Non, campeona primeiro do sector.
Do sector.
Sí. E despois vai a fase final que xa veremos, porque claro, as demais tamén compiten.
Mireia, que significa Silvia Dase para o Judo Club Oleiros? Está a dar impulso aos demais, os que vienes detrás?
Sí, eu a vexo como un exemplo. Unha persoa que superouse a sí mesma, recuperouse moi rápido e seguiu avanzando.
Estuviste ti con ela na recuperación, o sea, estaba viña por ali polo
tatario. Alguna vez había, ou alguna vez que pasaba polo oficio, estaba ali recuperándose.
E ti, Rubén, porque ti estuveche moitas veces no podio precisamente con Silvia. Como viches esta recuperación de Silvia?
Pois, desde o meu punto de vista, pareceume bastante, bastante ben e bastante, bastante rápido. Ainda así, Silvia está traballando moito e a vexo que con moitas posibilidades. Unha moi boa recuperación, sí.
O sea que vamos ao sector este de que se vai a celebrar o día 25 en Santander, Silvia, a por todas.
Sí, vamos os tres a por todas, Lucía, Rubén e Maiseu. Vamos a gañar os tres.
Rubén, hai que gañar, vamos a gañar, como ves ti?
Bueno, vexo un torneo bastante complicado porque xa están a máis a nivel nacional, xa ven de outras comunidades. Aínda así, bueno, intentar gañar, intentar clasificarse para o Campeonato de España.
Crees que conseguiréis esa clasificación? Porque ¿cantos se clasifican?
Tres.
Aos medallistas.
Bueno, un dos medallistas queda fora. Disputase o mellor terceiro, entonces hai terceiro e cuarto posto, e o cuarto non se clasifica.
A cousa é difícil, pero non é imposible para aquí, para os doleiros, non?
Non, imposible non hai nada. Todo traballando podese conseguir.
E Mireia, mira que irá poder conseguir, porque xa fuches a competir en varios campeonatos de este tipo, non?
Junior non, pero campeonatos normais sí.
Bueno, Silvia, que dices a Mireia para que está aquí, para que di que é un exemplo a seguir?
Moitas grazas, Mireia. Non me esperaba que dixera eso, verdade. Pero bueno, eu creo que Mireia, que ten todavía moitos anos e que lle vai ir moi ben a ela tamén. Ainda é moi pequena.
Ti que eres junior todavía, y me imagino que está el último ano de junior, o sea.
Sí, estoy
realmente. Después, ¿qué pasa? ¿Senior a competir? ¿En dónde compites?
Sí, cuando rematas las categorías inferiores, ya es senior, y luego, cuando es más mayor, puedes competir en máster.
Bueno, Silvia, que temos, o si temos un programa, tens que vir aquí un día, porque quiero que me contes a recuperación, de cómo fui a lesión, etcétera, etcétera, para que... Que a xente de Radio Oleiros se esté enterada de, porque sabes que te seguimos moito polo Facebook tamén, así que esperamos verte por aquí e ter unha entrevista completa contigo.
Vale, cando teña un oco, xa sabes que estou encantada sempre de ir.
Sí, porque ademais que non estás na Coruña nin Oleiros, non?
Non, estou estudando en Lugo.
Estás estudando.
Agora estou entrenando aquí. Me están ayudando un montón, tanto en la recuperación como luego ahora de entrenar. La verdad, tengo muy buena suerte aquí con los compañeros.
Sí, porque además me parece que hay una unión entre el Judo Club Oleiros y el Judo Lugo terrible, ¿no? De amistad entre los directores y los presidentes de clubes.
Sí, también meus irmáns, Lucía, venen moito a entrenar aquí, y también algunos de aquí van allí algunos días. Está ben sempre entrenar con outra xente.
Moi ben, Silvia. Gracias por atender a chamada de Radio Oleiros. Sabemos que é un sacrificio bastante gordo estar a estas horas. Gracias.
Moitas gracias.
Hasta logo. Bueno, Mireia, ya ves a Silvia, ¿no? Silvia, tenes que ir empuxando desde atrás os que vides de novo para acadar o que acadou Silvia. Porque aparte, Calia, vamos, porque falamos a trayectoria de Mireia, contanos un pouco, Gonzalo, a trayectoria de Mireia.
Que conta ela. Ela xa foi medallista no campeonato galego infantil.
Sí.
O sea, que ves aquí de humilde, eu pensando, non? Resulta que xa fuches medallista tamén no campeonato galego.
Sí, quedei 2 anos terceira, pero non cheguei ao primeiro posto.
Bueno, pero eso pouco a pouco, non?
Home, sí.
En que categorías? En infantil e junior? Infantil e cadete?
Non, cadete non, aínda non. Só infantil, 2 anos.
Ah, porque non, ainda non competixe nada en cadete. Eu, cadete primeiro ano, entonces.
No, no, competí en cadete, pero só clasifiqueime no campeonato galego de en infantil.
E xa temos a outra desafío telefónico tamén a outra gran judoca aquí de Oleiros que quedou campeona galega junior sendo cadete, non? Si non me equivoco.
Segundo ano consecutivo que queda campeona galega junior sendo cadete.
Segundo ano consecutivo.
Sí, o ano pasado quedou campeona galega, este ano quedou campeona galega outra vez.
Bueno, doña Lucía Rodríguez, bons días.
Bons días.
Como estamos?
Pois moi ben.
Campeona galega junior sendo cadete, o sea que eso ten moito que decir a forma do traballo que estás a facer.
Sí, bastante, a verdade que traballo bastante.
Que tal este, bueno, en este fin de semana te tocou axudar a organización da Liga do Judo Concello de Oleiros, non?
Sí, tiven que estar ali axudándoos mentre os meus compañeiros competían e todo iso.
Tens que prepararte porque este fin de semana nos vamos a Fuengirola, non?
Sí, imos a Fuengirola, a Copa de Europa, a ver que tal.
Gonzalo, que é a trayectoria de Lucía Rodríguez, así a nivel de judo. Dos veces consecutiva campeona galega.
Espectacular, diría.
Sí.
Primeiro ano quedou subcampeona galega infantil. O seguinte ano quedou campeona galega infantil e subcampeona de España. O seguinte foi campeona galega... Non, subcampeona galega, porque estamos a falar xa do ano pasado. Subcampeona galega cadete, campeona galega junior. E este ano campeona galega junior, e ainda falta por saber o que vai ser no cadete. Supoño que será campeona galega, pero se sabe, hasta que pase o momento,
sí,
non se pode decir, porque hai rivales, hai erros, hai mil cousas que poden pasar, e hasta que chegue o momento non se sabe. As aspiracións, pois medalla nacional, deberemos saber.
O sea, vamos a ter na élite tamén a Lucía.
Non, xa está na élite.
Xa está na élite.
Xa está na élite.
En o ranking como andan as dúas?
Estos
son puntuables para o ranking, non?
O que vai facer agora é para o ranking mundial.
Ah, para o ranking mundial?
Sí, é unha Copa de Europa, entón é para o ranking mundial. Agora mesmo está, non sei, no posto 25 ou 30, unha cousa por el estilo.
Lucía, como estamos para esta cita do próximo fin de semana?
Bueno, máis ou menos. Teño bastantes ganas, pero non... Vamos a intentarlo.
Ti xa me imagino que chegando a estos niveis xa conoces a todas posibles rivais, non?
Sí, coñezo bastantes, pero bueno, a ver, non sei. Faltanme algunhas que son novas ou algunha cousa así, pero bueno.
Como se fai? Porque a veces me anda na cabeza, porque este fin de semana vai ir a Fuengirola e pa semana seguinte se vai a Santander.
Sí. Pois sí.
Porque hai tres clasificados para o sector de aquí do Judo Club Oleiros, que son Lucía Rodríguez, Silvia Laje e Rubén Conce, que está aquí.
Exactamente, sí.
A ver, ti que conoces os rivais, como ves os tres?
Bueno, vamos a ver. Silvia, empezo por la veterán. Silvia xa é coñecida no mundillo e simplemente temos a dúbida da lesión e do período que pasou sin entrenar. Pero eu creo que non terá problemas para clasificarse, non sei se de primeiro ou de segunda, né? Porque ten unha boa judoca enfrente con Laura Valdés, pero creo que non terá problemas, nin sequera para gañarle a Laura. Lucía, xa o ano pasado tamén se clasificou para o Campeonato de España Junior, e non creo que este ano teña ningún problema. Está nun peso no que ela é dominadora, na categoría junior e na cadete, entendo que tampouco terá problema, non sei se de primeira, de segunda ou de terceira, casi diría que de primeira, pero bueno, o de sempre. Primeiro vamos a ver o campeonato, a ver como está, que non todos os días te levantas igual, e despois de tal. Pero, en fin, eu penso que pode quedar primeira. Rubén está nun peso moi difícil, como 81 kilos, pero claro, tamén vemos que quedou terceiro no campeonato galego. Este campeonato é un pouquiño máis exixente. Estamos na categoría junior, que ele é cadete todavía. Entón, Bueno, a esperanza de que tamén se clasifique, pero non é o objetivo prioritario del. O del é o campeonato cadete.
Lucía, que opinas ti das palabras que acaba de decir Gonzalo?
Eu opino que é así, como dixo él. Ainda, non sei, eu o vexo un pouco difícil, pero bueno, non sei. Silvia, eu creo que sí que pode quedar de primeira ou segunda. Pero bueno.
E ti tamén. Ti tamén podes quedar primeiro ou segundo como mínimo. A ver que día podes vir aquí pola radio para ter un programa, para falar contigo e con Silvia, para que nos contedes un pouco, porque sen dúbida falar do judo é falar de moitos anos de dedicación, non? Porque levades moitos anos practicando judo, non?
Sí, eu levo bastantes anos dende que tiña 3. Cando que irades, eu vou ali con Silvia a falar do judo.
Bueno, Lucía, aí queda o reto, vale? Graciñas por atender a chapa de Radio Leiros. Gracias.
Moitas grazas.
Bueno, agora vamos a analizar un poquillo máis os nosos invitados no estudio nestos 5 minutos que nos quedan. Porque se van a quedar abrallados ustedes de do tempo que leva, o acaba de decir Lucía, desde os 3 anos, 16, non?
Ten 16, sí.
16 anos. Nada máis e nada menos que 13 anos. Mireia, cantos anos levas ti en isto do judo?
Eu un pouco menos, desde os 6. Desde os 6, 7 anos.
Ui, xa sabías andar. Sí, sí, porque Lucía seguro que casi non sabía en andar.
Probablemente.
Sempre aquí no judo Club Leiros.
Sí, sempre.
Pasiño a pasiño. E en donde empezaste? Como se te deu por facer judo?
Mi irmán, cando era pequeno, fixo judo. Fixo no judo Club Oleiros. Entón, cando crecín, entroume curiosidade e fun probar dende aquela.
Dende aquela. Estes tamén data 6 anos, non?
Sí.
Data 6 anos, aquí, 10 anos practicando. Prácticamente todos os días metido aí. En donde estás? En Dorneda ou
en Santa Cruz?
En Santa Cruz. E ti, Rubén, imagino que ainda non andabas e xa facías judo, non?
Pois non, eu empecé tamén aos 6 anos.
Non sei.
Facer judo.
Empecé moi tarde, eh?
Pois eu creo que é unha boa idade.
Non, porque xa comparando, que con 3 anos, que judo poden facer? Aos 6 anos, o xa que practicas outro deporte máis que o judo.
Non, solo fixen judo.
Solo judo. E ti tamén empezaches aí en Santa Cruz?
Non, eu empecé en Bemantes, con Gonzalo. E bueno, despois, cando, según me fun facendo maior, ali xa non había grupo de entrenar. Desde que tiña como 10, 11 anos, xa comecei aquí a entrenar en Oleiros.
Todas as semanas dándolle, porque aquí non é descanso. Dándolle e viaxando, porque te estás constantemente viaxando a torneos e,
sí, non?
O sea que unha vida dedicada ao judo. Gonzalo, non sabes o mérito que tens de que a xente se enganche como se está enganchando ao judo aquí en Oleiros, eh?
Non, o mérito é deles, non meu. Dis que adicados ao judo e aos estudios, porque os dous que temos aquí son moi brillantes tamén as notas. E Silvia, que está na universidade tamén, e Lucía tamén ten boas notas.
O sea, que o judo vai aparellado, ten que ser coeficiente intelectual, porque o teñen que ter bastante alto, porque para facer judo sí, hai que pensar moitas cousas.
Moitos dos que sacan malas notas non é por falta de coeficiente intelectual, é por falta de traballo.
Por falta de traballo.
Eles dedicanlle o tempo que ten que dedicarlles, claro.
Canto tempo dedicades esa semana, Mireia?
A judo.
Os estudios. Ayudo.
Bueno, os estudios e a judo. Porque ten que ser un pouco complicado, non? Compaxinar as dúas cousas.
Un
pouco
sí.
Complicado, sacrificado, sobre todo.
Sí, pero todo, se te organizas, eu creo que todo pode alcanzarse.
E al revés, se me olvidou preguntarlle como empezaste en esto do judo.
Pois, o ano anterior, a que empezara eu, empezou o meu irmán. Eu gustábame bastante como era o judo, e decidín o ano seguinte probar a ver se me gustaba, e gustoume, e dende entón.
É que a esas edades, precisamente, o judo poñerse un kimono, o judo eso é ideal para os rapaces, non?
Pois sí, porque se presentalles como xogos, bueno, xogo sigue sendo, porque están xogando a loitar, o que moita xente fai na playa, xogar a loitar, xogar a collelo e tiralo ao auga, pois é o mesmo.
Estás de acordo con Gonzalo, que é o mismo?
Sí, parecido. Sí.
Parecido?
Sí.
Porque chega un momento en que nos seis anos non vos exixen nada. Xa estamos fora de tempo. Xa nos está facendo delitos. É o problema que teña. Mira que lle digo a Xoxeo, director, que me ten que dar máis tempo. Pois non hai forma. Vamos ter que facer un escrito que vides por aquí para exixirle ao director, o guana do programa, a Xoxe García, que nos ten que dar máis tempo. Gonzalo, ha sido un placer, como sempre. Graciñas.
Nada, gracias a vos.
Seguimos adiante. Rubén, medalla. Hai que tener do sector, este clasificou para España,
Intentarase facer.
Gratiñas, Mireia, ha sido un placer.
Igualmente.
Bueno, estamos empezando. Esto no tiene nada que hacer. Si estás contenta con quinto puesto, dices ti.
Sí.
Una próxima campeona, no cadete.
Gratiñas.
Gratiñas. Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Leiro, no 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que poden volver a escutar o programa ás 9 da noite ou cualquier hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Xa saben, os esperamos de novo aquí en Radio Leiros no 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.